Davíðsdóttir.
Virðulegi forseti. Mér langar að staldra aðeins við og ræða tengslin milli gagnrýnnar, sjálfstæðra blaðamennsku og lýðræðis. Því, svo ég vitni nú í Nelson Mandela, með leyfi forseta, þá eru frjálsir fjölmiðlar einn af hornsteinum lýðræðisins. Þegar grafið undan faglegri blaðamennsku í almannaþágu, það merki veikara lýðræði. Hæstvirtur forsætisráðherra fór í gær yfir þann sterka lagalega grundvöll sem hún hefur komið gegnum þingið til að styrkja stöðu fjölmiðla, til að mynda tillaga endurskoðu upplýsingalög sem voru samþykkt 2019 og svo tillaga vend uppljóstrara sem var samþykkt árið 2020. Ég nefni þetta hér af því að þessi lagalegi grunnur gríðarlega mikilvæg forsenda þess að hér á landi séu blaðamönnum og öðrum fjölmiðlum fært að stunda sína vinnu án ótta við afleiðingar og sjái þannig landsmönnum fyrir flæði upplýsinga málefni sem varða samfélagið allt. Upplýsingum sem, jú, geta komið sér illa fyrir valdamikla einstaklinga og fyrirtæki þegar sannleikurinn leiðir eitthvað misjafnt í ljós. En lög eru túlkunaratriði. Við sjáum það að þegar fjórir blaðamenn eru kallaðir til yfirheyrslu lögreglu með réttarstöðu grunara. Þetta gert með vísun í hegningalögum kynferðislega friðhelgi sem að mínu viti ætti að vera ljóst að eiga ekki við hér. Svona frjálsum túlkunum á lagarömmum þurfum við að sporna gegn því þær skapa óöryggi og ógn við fjölmiðlastéttina, fjórða valdið. Þetta atvik ástæðan fyrir því að ungir sósialistar, ung vinstri græn, uppreisn, unglaðarhreyfing viðreisnar, ungir jafnaðamenn og ungir píratar efndu til mótmæla gegn aðförð að fjölmiðlafólki síðastliðin laugardag. Nú á næstu dögum munu svo þessar unglaðarhreyfingar, auk unglaðarhreyfingar framsóknarflokksins, koma saman og gefa út sameiginlega yfirlýsingu. Þetta til fyrirmyndar og ég vil nýta vettvanginn til að biðla til þingheims að við öll myndum skjaldborg að lög séu túlkuð með lýðræði og mannréttindi að leiðarljósi.
Tekið fyrir annað dagskrármálið stjórn fiskveiða, veiðistjórn sandkola og hryggleysingja.